Sunt prins de gândul crainicului nostru liturgic. I-am simțit vibrația, emoția, bucuria de a spune lăudat să fie Domnul. Dar mă gândesc că a spune lăudat să fie Dumnezeul nostru, nu este posibil acest lucru decât prin experiența mistică, printr-o întâlnire reală, printr-o descoperire de sine a lui Dumnezeu către omul care strigă lăudat să fie Domnul. Acel general, până n-a avut descoperirea de sine a lui Dumnezeu, de data aceasta, printr-o minune, printr-un miracol, n-a putut să spună lăudat să fie Domnul. La fel Israelul de astăzi, cu imaginile care le-ați văzut în acest slide, evreul de acolo nu poate să-și vadă propria lui țară în semnificația ei fără descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Trăiesc acolo, se bucură de meleagurile acelea, dar au nevoie de revelație. Fără acest experiment mistic, ei nu-și văd țara, nu-și înțeleg locurile și semnificația istorică. De aceea, din punctul meu de vedere, apologetica este nulă și neavenită. Polemica religioasă în spațiile ateiste este neavenită, pentru că vorbești cu oameni care nu înțeleg limbajul revelației. La fel, Scriptura, deși se poate lectura în orice limbă, a o înțelege, a intra în limbajul ei spiritual, ai nevoie de revelație, ai nevoie de experiență mistică, de întâlnirea reală cu Dumnezeu, ca apoi acest pedagog al Scripturilor, prin Duhul Sfânt, să-ți dea înțelesurile limbii pe care o deține în subsolul ei Scripturile. Și limbajul acesta spiritual al Scripturilor se comportă ca orice altă limbă umană. Ea are la bază regulile ei de sintaxă și morfologie. Are dicționarul ei. Dar iarăși, fără revelație, nu-l poți înțelege. Revelația are sintaxa ei și morfologia ei. Și în acest dicționar, dacă e să mă exprim în această metaforă, avem trei categorii de cuvinte, trei magazii imense. Unul ține de, prima magazie ține de cuvintele uzuale, cu care ne înțelegem între noi de regulă. La fel are limbajul spiritual în subsolul ei această magazie imensă de cuvinte. Și ca să fac o trimitere exactă pentru creștinii care au acces la acest limbaj, ei rămân prin acest limbaj la învățăturile începătoare ale lui Hristos. Despre botez, punerea mâinilor, vindecări, etc., etc. Dar ca orice dicționar, mai găsim două categorii de cuvinte importante care face posibilă intrarea în adâncimile mesajului scripturistic. Cuvintele tehnice, neologismele. Ei bine, dragii mei, am pregătit opinia dumneavoastră prin această introducere să vă avertizez că astăzi vom opera cu cele două ultime magazii de cuvinte, tehnice și neologisme, din limbajul spiritual al Scripturilor. Și de aceea, pentru cei care nu mă vor înțelege, le cer de pe acum scuze și iertare și să fie îngăduitori cu folosirea acestor sensuri. Ca biserică, cu metodele noastre de studiu, suntem în cartea profetului Zaharia. Și toată viața mi-a fost teamă de această carte, ca și de Apocalipsa lui Ioan, pentru că e greu să intri în înțeles. Necesită scufundătorii lui Socrate, aceea din Delos, adică să stea mult sub apă. Dar prin harul nespus care l-am avut în aceste săptămâni și luni de studiu din partea Duhului Sfânt, ne bucurăm de primele înțelesuri care ne-au fascinat în ceea ce privește mesajul lui Dumnezeu transmis prin Zaharia lumii, în primul rând poporului ales și apoi lumii întregi, acum prin anii 540 aproximativ înainte de Hristos. Suntem, dragii mei, de asemenea în secțiunea din cartea Zaharia pe care am intitulat-o Apocalipsa după Zaharia. Vă invit, dragilor, să deschideți Biblia și să atingeți această pagină cu mâna și cu simțul vizual. De fapt, secțiunea noastră începe din capitolul 13, de la versetul 8, vă rog să-l vizualizați, și continuă până la finele capitolului 14. De asemenea, am subliniat în prelegerile trecute că Apocalipsa lui Zaharia se desfășoară pe trei mari capitole, capitolul 12, 13 și 14. Cine s-a familiarizat cu mesajul acestor capitole vor fi foarte aproape de înțelesul lucrurilor de astăzi. Aproape că nu le poți despărți. Înțelegerea acestei secțiuni ne-a ridicat mari probleme de logică, de limpezime și în special de secvență istorică. Cum se derulează evenimentele descrise în această secțiune? Și ne-a fost cea mai mare problemă. Am înțeles un lucru. Că începând în capitolul 11, prin mesajul lui Zaharia, lectorul, cel care citește Scriptura, evreul de atunci și de oricând, este trecut de la agonie la extaz continuu. Din stări deplorabile, decăzute, dezastroase, la realități mirifice, fantastice, glorioase. E o năuceală să mergi continuu dintr-o extremă în alta. Dar aceasta este caracteristica generală a acestei secțiuni. Agonia pe care o trăiește lectorul și evreul din timpul respectiv, din timpul lui Zaharia, este legată de capitolul 11, unde li se spune, în momentul când avea un vârf al gloriei credinței lor în reconstrucția celui de-al doilea templu, vine Zaharia și le spune: fiți foarte atenți că istoria ce urmează și pe care o veți scrie voi cu existența voastră e una dezastroasă. Și culmea dezastrului va fi când îl veți ucide pe păstorul cel bun. Ne-am transpus în mintea și sentimentele evreului de atunci și am spus: mai merită să fiu evreu dacă asta este istoria poporului meu? Ei bine, pe fondul acestei stări de depresie, de agonie, vine capitolul 12, parcă ține neapărat cu respirația la gură să exprimă profetul ca poziție dorită de Dumnezeu, să știe: stai, nu da faliment, nu evada din poporul tău, pentru că uite ce vă așteaptă. Și capitolul 12 este apoteotic. Dar ne-am regăsit în această secțiune, capitolul 12, care se extinde până în 13:7, dar secțiunea aceasta, practic, are evenimente foarte limpezi, descrise, le înțelege oricine, dar marea problemă a evenimentelor este când vor avea loc. În toată această secvență escatologică, a vremurilor de pe urmă. Și m-am străduit cât am putut să aleg paradigme, să aleg imagini ca să ne apropiem de înțelesul celor gândite de Dumnezeu și rostite de El prin Zaharia. Pentru aceasta m-am folosit de săptămânile danielice. În capitolul 9, profetul Daniel primește o veste. Prea iubitule, știu că ești doritor să se termine toată nenorocirea asta istorică, dar iată ce urmează. Poporul tău va traversa 70 de săptămâni. Știți cât ne-am bătut capul cu ele? A fost un deliciu, vă mai aduceți aminte de calculele respective. A fost un deliciu. Și aceste 70 de săptămâni sunt grupate pe 3 tipuri de săptămâni istorice. Cum le-am înșirat în imaginea de aici. Prima grupă este legată de 7 săptămâni, a doua grupă de 62 de săptămâni și într-un mod ciudat este rezervată o săptămână ultimă pe care o numim săptămâna danielică. Despre ce este vorba? În legătură cu această săptămână istorică, se pare că e vorba chiar de 7 ani, se vorbește despre o realitate ce va veni în legătură cu poporul evreu. Să citim textul. El, nelegiuitul, omul nelegiuirii, anticristul, despre el este vorba, acest personaj malefic în maximitatea lui va intra în istorie cândva și acest personaj va face un legământ trainic cu mulți. Timp? De o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa uriciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Ce mi-atrage atenția și merită să rețineți pentru pașii exegetici de mai departe, este că acest nelegiuit se pare că este un dictator mondial, cu evreii va face un legământ trainic și nu numai cu ei, este un plural, cu mulți, se pare cu foarte multe popoare, dacă nu chiar cu toate. Legământul lui va ținea, anticipează profetul, doar o săptămână. În schimb, se va întâmpla ceva. La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și în altă parte, Israel spune că va rupe legământul. Și asistăm la o revoltă a poporului Israel. Memorați, săptămâna danielică și la mijloc se întâmplă ceva. Avem domnia anticristică în această săptămână și la mijlocul ei se întâmplă o răsucire de atitudine și manifestare a lui anticrist. Elementul de siguranță prin care vom putea identifica această săptămână danielică este reconstrucția celui de-al treilea templu. Dacă acest edificiu nu este încă, săptămâna danielică n-a apărut. Pentru că trebuie să fie neapărat acest edificiu religios al evreilor, templul de la Ierusalim. Timpul știam că nu-mi permite, dar deja astăzi muntele măslinilor, muntele templului, este nodul gordian al civilizației noastre. Templul dărâmat, pretenția unei superputeri, că evreii de astăzi, Israelul a ajuns o superputere, este să-și construiască templu și două moschei ocupă acest spațiu. Conflictul este cât se poate de real. Mai mult, Ierusalimul vechi este împânzit de biserici creștine. Și din partea creștinismului e pretenție spre muntele templului. Conflictul este mare. Plutește și este nodul gordian al civilizației noastre. Se pare că intrarea în istorie a acestui personaj malefic va face posibil construirea templului. Și argumentez și de ce. Mântuitorul, când profețește în prezența ucenicilor despre aceleași vremuri, îi avertizează asupra mijlocului săptămânii danielice. Și le spune așa. Când veți vedea uriciunea pustiirii așezată în locul preasfânt, să fugiți la munte. Răsucirea acestui personaj prin pretenții de a fi Dumnezeu și așteptând ca lumea să-L glorifice ca pe Dumnezeu, va face nebunia să se așeze în locul preasfânt. Dar unde? În templu. Dacă nu e templu, n-are nici loc preasfânt. De aceea templul este un element de siguranță escatologică. Îți vei putea da seama dacă am intrat sau nu. Există o presiune fantastică din partea acestei superputeri care este Israelul să reconstruiască templul. Au toate piesele, au toate pietrele, au deja toate veșmintele, au toate rânduielele puse. Se pare că în 2018 vor să aducă prima jertfă. E nebunie. Dar secțiunea noastră ridică următoarea întrebare. În această săptămână danielică, unde încadrăm textul nostru? Și după cum vedeți pe ecran, prin datele care le cuprinde profeția din această secțiune, Zaharia 12 până la 14 și finalul cărții se regăsește ca previziune istorică și ca profeție din spațiul timpului escatologic în a doua săptămână danielică. Mai facem un pas? Această secțiune debutează cu un conflict. Împresurarea Ierusalimului. Se pare că în jurul deciziei de a se muta în templu, se va întâmpla ceva în Ierusalim. Atât de revoltător, încât ceea ce este astăzi NATO și ce va fi mâine, înglobând un număr imens de popoare și armate din partea popoarelor, spune textul că vor împresura Ierusalimul și imaginea am găsit-o în felul acesta. Așa debutează textul. Și urmează o serie întreagă de evenimente descrise și problema noastră a fost care este ordinea, cum se vor desfășura evenimentele. Timpul nu ne ajută, de asemenea strategia pedagogică are limitele ei și am ales doar câteva evenimente importante pe care le vom puncta pe această jumătate de săptămână danielică. Două lucruri avem sigure aici. Trebuie să fie templu, trebuie să se așeze în locul preasfânt. Asta este cauza cauzelor. Aici se desfășoară dezlegarea nodului gordian al civilizației noastre. Să se termine odată cu scandalul acesta și toate popoarele se dezlănțuie cu o ură fantastică împotriva acestei superputeri care este Israelul de astăzi, dorind să-l desființeze. Am ales pentru domniile voastre câteva evenimente importante și le-am numit un posibil scenariu apocaliptic. Numărul 1. Relatarea împresurării Ierusalimului se regăsește în textele pe care vi le-am pus pe ecran. Dar această mișcare militară de agresiune are consecințe. Consecințele acestei mișcări este aceea că vor birui pe Israel și va fi un carnagiu. Textele pe care le aveți la îndemână, din 13 cu 8, ca să nu aglomerăm informațiile, le veți descoperi dumneavoastră pe celelalte, arată câteva lucruri groaznice. Două treimi din populația evreilor nimicită va fi un carnagiu. Se estimează că în curând populația evreilor se va duce în teritoriile lor până la 12 milioane. Dacă lucrul acesta va surprinde evenimentul pe care l-am descris, două treimi din această populație ar însemna, cine mă ajută? 8 milioane! Depășește Holocaustul! 8 milioane! Carnagiu de nemai descris! O altă consecință! Zice că cu această treime, și totul se va petrece cu voia lui Dumnezeu, el personal o va lua și o va pune în cuptorul de foc să o lămurească cum lămurește turnătorul sau aurarul, aurul și argintul. Vă aduceți aminte din Ezechiel, profetul Ezechiel, despre comicăria mea exprimând revolta lui Dumnezeu împotriva prostituatei Israel, pe care o consideră ca pe o soție a lui care îl înșeală continuu. Și așa s-ar traduce textul acela. Și te bat, dar nu te părăsesc. Păi și te bat! Păi nu te faci muierea mea să mă... Bă, și te bat! Și acolo textul este, cum să vă spun, dramatic. Furia și gelozia lui Dumnezeu să scoată muierea lui la liman din nebuniile pe care le are și să-l iubească cu adevărat. Ei bine, în acest limbaj metaforic, Dumnezeu de data aceasta spune, îl voi pune într-un cuptor de foc și îl voi lămuri. Păi și vețeși, dacă nu vețeși și finalmente, poporul acesta va zice, va reuși și e cumplit, altfel nu se poate. Doar aurul lămurește, focul lămurește aurul. Se pare că în ei Dumnezeu vede un aur de care nu se poate despărți. Inestimabil. Aurul credinței avramice exprimat în colectivitate, într-un grup religios. A? Neologisme, termeni științifici. Bye, bye! Scriptura are limbajul ei și biserica este cum este în universalitatea ei, plictisitoare, respingătoare, fără mesaj, pentru că nu se scufundă în aceste extraordinare abisuri ale apelor divine. Ce urmează la acest capitol al evidențelor? Din populația Ierusalimului ne anunță că jumătate din ea va fi trimisă în exil. Și jumătate va rămâne acolo. Deci nu vor dispărea evrei. Rețineți proporțiile astea că sunt foarte importante la finalul cărții. Al doilea eveniment. Trezirea populației din podul Iloaiei. Audiența generală mă înțelege despre ce vorbesc. Gândiți-vă că Israelul este distrus. Doar o treime mai rămâne în zonă, răspândită undeva, n-am mai pus și harta, undeva dincolo de Ierusalim, tot ce se cheamă Iudeia istorică, și o anumită populație în, și aceea puțină, în Ierusalimul real. El este dominat, armatele NATO, Bombardierele, unde ești, Costel? Aș fi pus bombardierele alea, nu ești aici, nu? Bombardierele, Costel, aș fi pus acum. Nu e timp, drag, asta este. Cele mai sofisticate bombardiere sunt acolo, armate de neimaginat, sofisticat, armament sofisticat și așa mai departe. Iar populația de răspândită dincolo de Ierusalim sunt în raport de forțe cum e podul Iloaie față de Iași. Și această populație, ni se spune, de data aceasta în capitolul 12, am trimiterea, că prinde experiență mistică, are o revelație. Și asemenea lui Ionatan de altă dată, asemenea lui Gedeon de altă dată, se răscoală împotriva forțelor Națiunilor Unite, NATO. Vă imaginați ce e acolo? Goliat și David. Gestul acesta îl apreciază Dumnezeu că este aurul curat pe care îl așteaptă. Acea răsucire mistică de credință, pentru că toată revolta lor este motivată de spiritualitatea și esența Ierusalimului și a locului preasfânt de acolo. Și că ochii mei vor fi asupra lui Iuda. Adică Dumnezeu stă așa și zice, ia să văd. Dom'le, am făcut tot ce se poate. Ia să văd. Iese aurul și iese, Dom'le. Concomitent cu ei și din Ierusalim, prăpădiții de evrei care sunt disprețuiți în toate felurile, se revoltă și ei. Gândiți-vă ce veste va fi capitala respectivă după acest scenariu, ce bătaie de joc. Surpriză mare! Textul spune că această revoltă a unor amărâți de evrei va surprinde puterile lumii, pentru că acești oameni vor fi însoțiți de puteri supranaturale, asemenea lui Ionatan, asemenea lui Gedeon. Și știți descrierile, zice, Iuda va fi un cuptor și cel mai slab din Ierusalim va fi ca David de altă dată și cel mai tare va fi ca îngerul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu. Lucrul acesta nu e posibil decât prin posedarea de puteri supranaturale cu care să se dezlănțuie. Cu toate acestea, nu-i suficient. Dumnezeu se bucură, în sfârșit aurul credinței din ei se manifestă și ultimul eveniment de importanță majoră este intervenția divină, în sfârșit apariția lui Mesia și acesta este descris că va apărea pe muntele măslinilor, muntele templului de astăzi. Acest munte se va despica în două, se va crea o vale și evreii vor fugi în zona aceasta. Vor fugi pentru că nu vor putea izbândi până la capăt. În acest scenariu intră un moment fantastic. Vor vedea pe cel pe care l-au străpuns altădată. Și în această atmosferă războinică și de manifestare de credință, îl vor plânge cu amar. Și de aceea, de la versetul 10 din capitolul 13, curge marea prefacere a celor ce au mai rămas și se întorc la Dumnezeu și începe curățirea țării și așa mai departe. În același timp, ni se spune că Dumnezeu se ocupă de popoare pe fondul acestui teatru de război. Și le va nimici. Opinia mea, luați-o ca opinie, este că în proporția în care Israelul este nimicit și popoarele vor fi nimicite. Cu alte cuvinte, din 7 miliarde se anticipează în această logică, cam 2/3 va fi un carnage incredibil, vor dispărea și va mai rămânea o singură treime, vreo 2 miliarde și ceva. Populație cu care Dumnezeu are scopuri să o cheme în 1000 de ani și să o vindece prin preoția Israelului vindecat deja. Care este moralitatea lui Dumnezeu în fața acestui carnagiu? Mai vreți un astfel de Dumnezeu care omoară cu miliardele?
Hai, ce ai să faci? Că ai să fii întrebat. Ce fel de Dumnezeu este? Domnilor? Când o epidemie amenință existența populației pe Terra, ce vom face? Izolăm zona și ce-i facem? Mai vreți o astfel de umanitate? Mai vreți? Observați, sunt justificări care susțin moralitatea actului de carnagiu din partea lui Dumnezeu. Și acest grad de justificare se balancează în ceea ce Scriptura numește păcatul omenirii. Lumea a atins un nivel al răului așa de mare încât asistăm la o Sodomă generalizată, nu mai este loc de revigorare, de întoarcere. Și când se atinge acest prag, legitimitatea lui Dumnezeu intră în acțiune și trebuie curățită planeta. Las această discuție în aer. Dragilor, vă place răpirea bisericii? Concept cu care operăm în știința escatologică a Bibliei. Unde plasăm răpirea bisericii? Va fi pârlită de pârjolul lui Israel? Oameni buni, există poziționarea multor credincioși care spune: nu, domnule, noi înainte de ne ia Domnul că suntem mireasa lui, și ce mire și-ar bate mireasa. Ieri am auzit lucrul ăsta și zic: băi, și eu gândesc la fel. Cum adică, băi, eu îmi iau mireasa și o bat și o las pe mâna tâlharilor, așa fac și eu. Numai că mireasa care și-a luat-o Hristos e cam șuie. Nu prea are mintea la cap. Este respingătoare, urâtă, murdară. Și din nefericire, asemenea lui Israel, n-are decât un tratament. Bătaie, tată! Nu mai vine Barneravetul. Cum se mai zice, mă? Barneravetul, nici nu vreau să-l memorez vreodată. Nu mai vine ăștia de la protecția copilului. Trebuie bătută! Și o va împinge, în opinia mea, ca existență, prin încercări uluitoare, timp de 1290 de zile după Daniel, din săptămâna danielică, începând cu jumătatea acestei săptămâni. Dacă va veni înainte, chiar de aici, băi, ce fac cinstit toată veșnicia din tot vinul care mi-l dă Domnul. Că am greșit. Să dea Domnul să vină înainte, dar pare că nu se poate. Și, în opinia mea, biserica se apropie și poate că va prinde ceva din încercuirea Ierusalimului. Poate. Vine răpirea, Domnul o ia în nori și ca orice mireasă care se grăbește: hai, Doamne, acasă! Și Domnul zice: stai. Să am treabă. Există perspective escatologice. Bă, biserica e nuntă, chefuiește, bea, mănâncă, băi, bucurii mari, s-o crezi tu? De pe nori, probabil că o leacă o plimbare prin ceruri, la viteza cu care se mișcă Mântuitorul nostru, ca mire îndrăgostit, o duce repede la tată, zice: da, tată, mai am treabă! Se întoarce și acolo apare cu sfinții îngeri și sfinții lui Hristos pe muntele Măslinului și noi vom fi cu el, cei răpiți, și vom asista și participa în același timp la glorioasa întronare a Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. În sfârșit, Terra va avea pace, pentru că Prințul Păcii va intra în scena istoriei și o va guverna după regulile păcii lui Dumnezeu. M-am mai ocupat în studiul meu de astăzi de o chestiune. Care să fie cauza conflictului din interiorul Ierusalimului, de toate neamurile vin acolo să dezlege acest nod gordian? Sunt două posibile cauze. Domnilor, tovarășul malefic se va așeza în templu, da? năzdrăvanii ăștia de evrei au uluit istoria. Există perspectiva că îl vor sechestra, îl vor aresta. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Iar tătuca Stalin al lumii întregi de data aceasta este pus la mare încercare. E o cauză pentru care toate popoarele vin să-l salveze pe tătuca Stalin. Nu se poate. O altă cauză. Și aici mulțumesc Lavinei că mi-a tras atenția. Alături de acest posibil scenariu s-ar putea să fie prezența celor doi martori, care, ca ghimpele în călcâi, intră în scena istoriei, manifestă puteri egale cu Anticristul și tulbură existența planetei, încât toată lumea dorește să fie morți. Asta Apocalipsa o spune. Aceste două cauze pot fi fundalul acestui demers de a nimici Israelul. Despre bilanțul final am vorbit. Din acest moment, Zaharia 14, finalul este extraordinar, propune pentru istoria lui Israel și a lumii întregi un sucot de 1000 de ani. O sărbătoare a corturilor de 1000 de ani. Adică să cortuluiască oamenii sub protecția și prezența Dumnezeului nostru și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava de acum și până în veci. Amin.